Сәлем достар, өздеріңізді әр аптаның аяғында беріліп отыратын Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Сіздермен алда бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізетін мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Наурыздың 6-сында жалпыұлттық санақ аяқталды.
Сұрақтары енді жалпы орында алынған, бірақ кейбір сұрақтарына түсінбедім. Оқуға қанша минутта барасың, қанша ақша жұмсайсың күніне деген, сол сұрақтарына онша түсінбедім.
Жуырда мемлекеттік тапсырыспен бір топ жас ақын жазушылардың кітаптары жарық көрді.
Жас толқын сериясымен шыққан қаншама өзіміз қаламдас достарымыз сұрап жатыр ғой. Мен тізімге кіргенмін. Бірақ жағдайы бар деп сұрап жатыр. Немен өлсеңіз жағдайым, байлығымды кім өлшеп қойды деген сияқты мәселе. Бірақ енді иттерден қалыспын деп мен сол сәнімді өзіме кемін ұстап, кітап шығардым.
Мәжіліс депутаттары Наурыз мейрамын атап өтуді бір күннен үш күнге ұзартуға бағытталған заң жобасын бір ауыздан мақұлдады.
Үш күн тойлану керек, солай істеу керек еді. Бірақ енді 17 жыл салып араға тойлап, үш күн тойлаймыз деп отыр. Әрине жаңасы айтқандай, кеште болса осы істің жасалған дұрыс болды. Наурыз мерекесі баршамызды құтты болсын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, алда біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Достар, өздеріңіз жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Енді мен аталған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Қазақстанда гендерлік саясат көп жылдардан бері қолға алынып жатса да, қоғамда оның керек-керексіздігі туралы пікірталастар толастар емес. Бірі нәзік жандылардың құқығы тапталмас үшін олар қоғамның кезгелген сатысында ерлермен қатар орын алуы үшін керек десе, екіншілері дәстүрлі қоғамда тәрбиеленген кемелді әйел бала тәрбиесімен айналысып отбасының ұйытқысы болуы керек дегенді алға тартады. Енді осы мәселеге байланысты қазақ жастарының пікірлерін біліп көрсек. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Гендерлік саясатқа қатысты жастардың пікірлерін білу үшін біз Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарын араладық. Бірінші кездескен студенттің есімі Алуа екен. Ол нәзік жандыларды қоғамнан ерекше бөліп алып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы саясат жүргізілуіне қарсы.
Әйел теңдігі деген мәселеге шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, әйел әрқашан ер адамнан төмен болу керек деп есептеймін. Өйткені әйел адам ол үйдегі шаңырақтың берекесін сақтайтын, балаларды тәрбиелейтін, ер адамды өрге сүйрейтін жан болғаннан кейін ол әрқашан ошақ басына жақын болу керек.
Деді Алуа. Ал мына бір бойжеткеннің пікірін білу мақсатында ең алдымен аты жөнін сұрадық.
Менің есімім Дария Сәрсенова. Жалпы гендерлік саясатқа менің өзімнің жеке пікірім. Бұл дұрыс деп ойлаймын. Ер кісілер ренжімесін, бірақ ежелден келе жатыр ғой, сақ тайпасынан бастап, Тамиристен бастап, соны Айша бибі, Умайя аналарды да айта кететініміз бар. Одан кейін соны бертін келе Әлия Мәншүк, одан Ләззаттар. Неге әйел кісі билікке шықпасқа? А негізі медициналық жағынан зерттелген ол ер кісіге қарағанда әйел кісінің миы 13-15%-ке жақсы жұмыс атқарады екен. Сондықтан мен ойлаймын, енді ер кісілер ренжімесін, бірақтан әйел кісілер де билікке шықса, ол мүмкін еліміздің алға қарай дамуына мүмкін кішкене солда ықпал болатын шығар.
Болашақ технолог Мадина Молдабекова гендерлік саясатты қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Енді гендерлік саясатқа мен көз қарасым өте дұрыс саясат деп ойлаймын. Себебі еркектермен де, әйелдермен де отбасында болсын, билік басында болсын, жаңа қоғамдық жағдайларда болсын, құқықтары бірдей болу керек.
Бұл жөнде жігіттердің пікірлері қалай екен? Олар бұған не дейді?
Жалпы гендерлік саясат туралы айтар болсақ, жалпы мына батыстың ықпалымен азаматтық қоғам құру деген нәрсе шықты ғой. Ал гендерлік саясат дәл осы азаматтық қоғам құрудың аясындағы біздің қазақ елінде жүргізіп жатқан бір саясат деп ойлаймын. Әрине бұнда мен әйел ананың ролын мына жерде әлсіретіп отырғаным жоқ, ешқандай төмендетіп отырғаным жоқ. Бірақ біздің қазақ несінде дәлелдеп кеткен әйелдің өзінің ролын, өзінің орнын, олардың әрине олар тек қана отбасындағы ана ошақ басындағы тек қана сол жерде ғана тәуелді кісілер емес, отбасындағы әйелді еркектің басына шығарып, сол арқылы олардың несін төмендету ролын, қоғамдағы ықпалын барынша әлсіретуге арналған. Сондықтан мен гендерлік саясатты мүлдем құптамаймын.
дейді біздің сұрағымызға жауап берген Мұхит есімді студент. Әйтсе де Жанар есімді студенттің ойынша гендерлік саясаттың маңызын жоққа шығаруға болмайды.
Ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма, жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек. Соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда? Ана болуды, семьяның бақытын көруді. Ол кез келген қыз баланың арманы. Ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Қазақстан азаттыққа қол жеткізгеннен кейін гендерлік саясатты жүргізе бастады. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдердің азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған бірқатар конвенцияларына қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Семей қаласында жасөспірімдер арасында қылмыс көбейіп отыр. Қалалық ішкі істер басқармасының мәліметі бойынша, биылғы жылы алғашқы 2 айдың ішінде кәмелет жасқа толмаған балалардың қолымен 38 қылмыстық әрекет тіркелді. Соған байланысты жергілікті билік мектептегі оқушылардың тәртібін қарайтын мектеп инспекторларын тағайындады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Капитан шені бар Лаура Абдирахманова наурыз айынан бастап мектепте жұмыс істейтін болады. Енді ол мектеп инспектор.
Я не обещаю, что полностью искореню преступность, но максимально постараюсь, чтобы вообще.
Қылмысты түбірімен құртам деп уәде бере алмаймын, бірақ мектеп оқушыларының қылмыстық жолға түспеу үшін мейлінше тырысатын боламын, дейді Лаура Абдирахманова. Мектеп инспекторының мақсаты осы. Жаңадан енгізілген қызметтің әзірге жұмыс жоспары жоқ, бірақ мектеп инспекторы қол қусырып қарап отырған жоқтығын айтады. Көбіне көп жасөспірімдер арасында тәрбие сағаттарын өткізіп тұрады. Осы мақсатта әрбір мектепте бір инспектордан тағайындалған. Қалалық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Елібек Оспановтың айтуынша, жастар арасында қылмыс деңгейін тек осылай ғана тоқтатуға болады.
Жалпы жастар, оның ішінде көбіне мектеп жасындағы балалар белгілі бір әкімшілік не болмаса қылмыстық құқық бұзу әрекеттерін жасаған кезде көп жағдайда олар балалықпен, білместікпен жасағанын айтады. Яғни бірақ заңды білмеген, заң жауапкершілігінен босатпайды демекші, олар өздерінің жасын білерін бұзып, белгілі мөлшерде жауапқа тартылып жатады.
Дейді басқарма өкілі. Аталған мекеменің мәліметі бойынша жыл басынан бері 300-ге жуық жасөспірім полицияға түскен. Олардың дені өздеріне кішілерге әлімжеттік көрсету арқылы ұялы телефондарын тартып алу, ұсақ түйек заттарды ұрлаумен көзге түссе, тағы біреулері қару ұстап бұзақылық жасаған. Арнайы жас толқын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстан Республикасында наурыздың 6-сында ұлттық халық санағының негізгі бөлігі аяқталды. Наурыздың 5-сіне дейінгі есеп бойынша 15,556,601 адам санаққа алынған. Наурыздың 7-сінен бастап бақылап, аралау жұмыстары басталды. Мамандар халық санаққа өте белсенді қатысты дегенді айтады. Мәселен, Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында санақшылар халықты аралау жұмыстарын ресми жарияланған ақтық күніне дейін аяқтады. Онда халықты бақылап, аралау жұмыстары 6-шы наурызда басталса, өзге аймақтарда бұл процесс 7-сінде басталып, тағы 10 күн бойы жалғасады. Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің басшысы Анар Мешімбаев атап өткендей, 7 мен 16 наурыз аралығында жүргізетін бақылап аралау барысында санақшылар осы науқанда саналмаған дауыс қалмайды деген үмітте. Алайда жер-жердегі халық бұл санақтың шынайы өтіп жатқандығына сенімсіздік білдіріп отыр. Осы күнде атқарылған шараны қорытындылауға кіріскен мамандар Қазақстан Республикасында жүргізілген жалпыұлттық екінші халық санағына 59 мыңға жуық санақшы қатысқандығын айтады. Олардың әрқайсысы орта есеппен 300-ге жуық адамды аралап шыққан. Санақшылардың жұмысын 13 мыңнан аса бақылаушы, нұсқаушы бақылады. Осы күндер бойы аймақтарда қандай да бір себептермен санақшыны үйінде қабылдай алмағандар санақ бланктерін толтыруға мүмкіндігі бар санақ учаскелері жұмыс істеді. Алайда біз сұхбаттасқан кей жастар сол санақшылардың өз жұмыстарының әділ атқармайтындығын айтады. Мәселен, Мұхит Тоқтасынұлы өз ауылының тұрғындары санақ бланкілерін көрмеген екендігін айтады.
Жақында ауылға барып қайттым, яғни Талдықорған қаласына. Ол жақтағы жалпы бір ауыл көлеміндегі әр кісілердің айтады, бізден ешқандай сұрау сұралған жоқ дейді. Я, телефон арқылы бір екі сұрауға жауап беріпті. Аты жөні пәлен, ал ол кісілер сұрап дейді. Осымен халық сана бітті ма, сонда қалған 40 неше сұрақ қайда дегенде ол кісілер айтты, болды, бітті, біз қалған өзіміз үйден жаза саламыз, сізге келмей қоямыз депті. Мінекей анық дәлел. Халық санағы осындай бұрмаланған түрде, яғни халық ішінде өсіп жүргізіліп жатқан түрі бар секілді. Сондықтан мен халық санағы дұрыс жүргізілмей жатыр деп ойлаймын.
Қазақстан тәуелсіздік алғалы биыл екінші рет жалпы ұлттық санақ жүргізілді. Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева алғашқы санақпен салыстырғанда биыл санақ сұрақтары көп екендігін айтады.
1999 жылы 18 сұрақ болса, осы 2009 жылғы халық санағында 45 сұрақ енгізіліп тұр. Ол сұрақтардың енді маңыздысы экономикалық әлеуметтік сұрақтарға қоғамымыздың өзгеруіне байланысты жаңа сұрақтар енгізіліп отыр. Ал енді біз өзіміздің статистика заңына байланысты әрине құпиялықты сақтауымыз керек. Әрбір халық санағының парағы сканерден өткеннен кейін компьютерге енгізіледі. Адамдардың аты, тегі, жөні жазылмайды. Сондықтан біз өзіміз міндеттіміз біздің заңға сәйкес құпияны сақтауға.
Бүгінде санаққа қатысып үлгерген жастардан сұрау салғанымызда олар санақтың маңыздылығын түсінетіндігін жеткізді. Алайда кей сұрақтардың мүлдем түсініксіз болғандығын да жасырмайды.
Сұрақтары енді жалпы орында алынған, бірақ кейбір сұрақтарына түсінбедім. Оқуға қанша минутта барасың, қанша ақша жұмсайсың күніне деген сол сұрақтарына онша түсінбедім.
Жалпы барлық сұраулар дұрыс деп ойлаймын өз басым. Өйткені дұрыс болатын себебі оның маңызын бүкіл не күтіп отыр ғой, ол әр салаға байланысты. Ол демография болсын, ол медицина, оқу ағарту барлығына қатысты. Сондықтан әрбір азамат ол сұрауларға міндетті түрде жауап беруі керек деп ойлаймын.
Санақтың сұрақтары ойымнан шығады, бірақ кейбір сұрақтарына мен көбінесе түсінбей қалдым. Ол жаңағы, біз әрине қазір студент болғандықтан жұмыс істемейміз. Ол жақта мынандай сұрақ бар: сіздің жалақыңыз қанша? Көлемде жалақы аласыз? 5000-нан 10000-ға дейін, 15-тен 25000-ға дейін деген сияқты.
Мамандар өткен санақтың алғашқы алдын ала қорытындылары алдағы күзде жарияланатындығын айтады. Ал 2010 жылы ұлттық халық санағы 2009 жылдың мәліметтері бойынша сараптамалық есеп беру жарыққа шығады. Қазақстан Республикасының статистика агенттігі мамандары 10 жылда бір рет өтетін шара барысында санақшылардың түрлі қызықты оқиғаларға тап болып жатқандығын айтады. Алдын ала белгілі болған мәліметтер бойынша Қазақстанда ұзақ жасайтындардың қатары аз емес көрінеді. Әрбір облыста шамамен 5-6 адамнан шығып отыр. Ал әзірге жасы ең үлкен қария Жабар Мададова. Биыл 114-ке толған қартана Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылының тұрғыны екен. Санақтың арқасында Қостанай облысында кезінде белгілі бір себептермен аралары ажырап кетіп, бірін-бірі таба алмай жүрген туыстар да табысып жатыр екен.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Бүгінгі таңда жас қаламгерлерге қамқорлықтың жоқтығы жиі айтылады. Әдебиетке жаңа келген буынның шығармаларының кітап болып шығуы мен оның оқырманға жетуі де өзекті әдеби мәселе екені қаламгерлер тарапынан айтылып жүр. Алайда жақында мемлекеттік тапсырыспен бір топ жас ақын-жазушылардың кітаптары жарық көрді. Десе де, оның насихатталуы мен таралуы және қаламақы мәселесі әлі де бір жақты шешім таппай отыр. Тақырыпты дінар тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша «Жас толқын» сериясымен екінші кітабы жарық көріп отырған ақын, Қазақстан Жазушылар Одағында әдеби реферант болып жұмыс істейтін Саят Қамшыгер, жастардың кітаптарының жарық көруі мемлекеттің жас қаламгерлерге қамқорлығы дейді.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша 30 шақты жастардың кітабы шығып жатыр. Осы кітаптардан көбін мен өз басым оқып қарап шықтым. Ішінде өзімнің кітабым да бар. Бірталай ақындар, бірталай прозашы жас жігіттер, сатирик жігіттер, осындай көптеген біздің ақын-жазушыларымыздың жас талаптардың кітаптары шығып жатыр.
Алайда жарық көріп отырған кітаптардың шығуы мемлекеттен бөлінген қаржыны игеру науқаны ғана дейді ақын Оралған Қарсақбай.
Бұл кітап шығып жатқан мен ол жастар емес, халық жазушысының да мемлекеттік сыйлық алған үлкен ақсақалдарында кітап шығып жатыр да таралымы соны талап жатыр. 6000 мектеп бар екен, ал кітап тираж 2000. Бұл қайда мектепке таратуға да жетпейді. Сонда оқырманды қалай табамыз? Жазушылар өздерінің шығармаларын қалай оқытады? Бұл жағы үлкен проблема.
Алайда жас қаламгерлер арасында ешкімге алақан жаймай өз кітабын шығарған азаматтарда бар екен. Сондай қалам иесінің бірі жас ақын Ақберен Ергезек мемлекеттік тапсырыс тізімінен түсіп қалғаннан кейін өз кітабын өз шығарғанын айтады.
Мен өзім ақынмын деп кеудем соғып жүргенмін десініп, маған қаламақы төлеңдер, болмаса мемлекет шығарып беру керек деген сияқты. Адамдардың қадірін емеспін. Себебі сендер өнерің бар болса, құдайдан алған талантың бар болса, оны өзім паш етуім керек деп ойлаймын. Енді өзім жас толқын сериясымен шыққан қаншама өзіміздің қаламдас достарымыз шығып жатыр ғой. Мен тізімге кіргенмін. Бірақ жағдайы бар деп сіз тұр. Немен өлсеңіз жағдайым, байлығымды кім өлшеп қойды деген сияқты мәселе ғой. Бірақ енді кітерден қалыспайын деп мен сол кітабымды өзім жемін ұшталып кітап шығардым.
Дегенмен бүгінгі әдебиетке заманауи даму жолы қажет деп санайтын жас жазушы Мақсат Мәлік аға буын жастарға берген уәдесін орындамады дегенді алға тартып отыр.
Заман ағымына байланысты ол әдебиетті дамытудың әртүрлі тетіктері болады ғой. Мәселен, интернет қажет. Оған мысалы кез келген қазақтың жазушысы өзінің сайтын ашу керек. Кітаптар саны бұл орыстарда өте жақсы үлгі болған. Ал бұл дәл қазіргі қазақ қаламгерлерінде жоқ. Абайдың өзінен алған бір рекома сайт бар, оның өзі толық емес. Ашылса күлгің келеді, одан кейін алысың бар ғой. Мұхтауеровтың атындағы мысалы қоңыр кезет деген сайт бар. Оның өзінде қарасаң толық емес ешқандай. Ал қазір жастар айтып негізі, мәселен, былтырғы жылы байрал форум өтеді, өбірлет, дүбірлет, керемет қыламыз, үйтеміз, үйтеміз жастарды қолдаймыз деді ғой, бірақ соңғы нәтижесін қарасаң, айдағаның бесескі ыстырығы жер жарады деген сияқты, осы ұғымды бір дәлелдеп берді кәдімгі көз алдымызға.
Дәл қазіргі таңда әдеби орта болып саналатын Алматыда таза әдеби басылымдар саны 3. 3 басылымда Қазақстан Жазушылар Одағының меншігі болып саналады. Кейбір басылымдардағы жас қаламгерлерге арналған қосымшаларды есептемегенде, бүгінгі күні жас әдебиетші қауымға арналған бірде-бір жеке басылым жоқ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Достар, ендігі хабарымызды жасымды Айдармен одан әрі жалғастырамын. Естеріңізге сала кетейін, біздің айдарларымыздың барысында қазіргі таңда өзін мазалап жүрген мәселелер жайында өз ойын ашық жеткіземін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Енді сондай құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің есімім Нұрғазиев Таңат, мен Абай атындағы Қазалты педагогикалық университетінің филология факультетінің 3-ші курс студентімін. Мен бүгінгі күні толғандырып жүрген мәселелердің бірі ол бүгінгі парламентте болып жатқан парламенттің жаңа тобы, жаңа құрылған командасы. Айтылып жатыр, талас тартыс туып жатыр халықтың арасында. Қазіргі парламентке, яғни журналистер, яғни бұқаралық ақпарат құралдарын кіргізбей жатыр. Немесе жабық жасырын түрінде жасаймыз, сондай үкім шығарып жатыр да, бірақ бұның халықтың арасында екі пікір болып жатыр, яғни бұл дұрыс па әлде бұрыс па деген. Көп адамдар бұған бұрыс қарайды, бірақ менің ойымша бұл дұрыс, себебі есімізге алсақ осы 5-6 жыл бұрын бізде 77 күн деген бағдарлама болды. Сол бағдарламада біздің парламентте отырған ағаларымызды, яғни ұйықтап жатқан жағдайынан сондай жағдайын түсіріп, халыққа күлкінішті қылып көрсетті. Және де КТК телеарнасына мысалға Куклы деген бағдарламада шығарып, сондай саясаткер адамдарды жаман қылып көрсетті. Оларды темірден жасалған жоқ, оларды адамдар ет пен сүйектен жаратылған. Сондықтан оларда да кемшіліктер болып жатады. Бірақ сол кемшіліктерді бәріне жұртқа жайып, олар өсіп жатыр, олар бүйтіп жатыр деп тек қана солардың жаманшылықтарын ғана айта бермей, жақсылықтарын да айтып отырған кез келген сияқты. Сондықтан менің пікірімше ол дұрыс, және осы мәселені толғандырып жүр.
Мен Есіркепова Айнұр, психология мамандығының 1-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе қазіргі заманда Қазақстанға психолог қажет пе деген. Менің ойымша, психолог мамандығы Қазақстанға өте қажет. Себебі алып қарайтын болсақ, өзге мемлекеттерде барлық салаға психолог мамандығы қажет. А біздің Қазақстанда психолог мамандығы тек мектептерде ғана деп ойлайды. Менің ойымша, әрбір отбасыға жеке бір психолог қажет деп ойлаймын. Және де қазір жастарда сұрасаң, қандай мамандықта оқисың десе, психолог десе, олар ойлайды, психолог мамандығы еш жерге жұмыс жоқ, еш жерде жұмыс жоқ деп. Ал негізінде психолог мамандығы барлық жерге қажет деп ойлаймын.
Мен Тасанов Тамир, Жүсіпбек Әлібеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе әзір мынау өнер болып келетті. Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып жалт етіп шығып бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ. Әзір бір таза дауыспен айтып сахнада сөйтіп домбырамен, мысалы операмен сөйтіп таза дауыспен айтса екен деймін, сөзімнің ойым сол. Сондай айтатындар бар, мысалы Роза Рымбаева, Хафиз деген ағамыз бар, Қайрат Байбосынов бар. Көп қой айта берсек, жоғарыда отырған мәдениетке қарап отырған кісілерге байланысты, сол кісілер өздерінің көмектерін, қолұштарын беріп, таза өнерге деген жанашыр адамдар болса.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 65% әйелдер қауымы құрайды екен. 4-ші билік деген атқа ие бұл сала, сонымен қатар қауіпті мамандықтардың бірі ретінде аталады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында кеңінен баяндап берсе.
Түркістан газетінің тілшісі Назия Жоямергенқызының журналистика саласында жүргеніне 15 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында тілші Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатарында жұмыс істеп, қоғамдағы қырық пышақ кедергілерін өту арқылы сан алуан мәселелерді қозғайтын мыңдаған мақалаларын көпшілікке жеткізген.
90-шы жылдардың ортасына қарай наурекет, баспұзарлық өте өршіп тұрған кезде түрлі қоңыраулар келетін. Мынаны неге жаздың, ананы неге өйттің, неге мынадан пікір алуға келдің, немесе анау туралы неге жазғың келіп жүр деген сияқты қоңыраулар болды. Әртүрлі мемлекеттік органдардан да болатын, түрлі мемлекеттік емес ұйымдардан қоңырау соққандар болды. Қалталылардың арасынан әрине кез келген мамандықтың бейнеті мен зейнеті қатар жүретін сияқты. Мына журналистиканың да өзінің қызығы мен шыжығы мол.
Назия өзі қалаған мамандық иесі ретінде өткір тақырыптарды көтеруге қорықпайды. Өйткені халық білуі тиіс шындықты журналист жазбаса қоғам алға жылжымайды деп біледі. Ал Әділ сөз қоғамдық қорының өкілі Ғалия Әжиянова журналист болу оңай шаруа еместігін және ең бастысы қоғам үшін маңызды жұмыс екендігін баса айтып отыр.
Жалпы журналист болу бұл ерекше кәсіп, өйткені қоғам үшін өте маңызды мәселелерді көтереді. Ол ақпарат болсын, жай ғана жаңалық болсын, қалай болғандығы бұл қоғамға қажетті өте маңызды жұмыс. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бір ірі лауазымды шенеуніктердің немесе іскер адамдардың немесе басқа да ірі тұлғалардың биліктегілер туралы материал жазылатын болса, әрине ол әйел еркекті таңдамайды. Ол қалай болғанда да ол журналист үшін қауіп тудыруы мүмкін. Қауіпті деп айта алмаймын, бірақ қазіргі ахуалда ол қауіп төндіруі мүмкін.
Дейді Ғалия Әжиянова. Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матайдың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанның журналистика саласында әйелдер қауымының үлесі көбейген.
Қазір 65% Қазақстан журналистикасында қазір қыздар мен келіншектер жұмыс істейді. Бұрын мен 80-ші жылда мына газеттерде өзім жұмыс істегенде былай қарағанда көбі еркектер болатын, қазір Қазақстан журналистиканың беті қазір бәрі әйелдің беті болып кетті. Енді соған қарағанда міне қазір енді жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Редакцияда бірнеше бас редакторлар бар. Мына Панорама газетінде Лера Цой деген, Ирина Петрушова, Республика газетінде Қазтақтың бас директоры Ирина Бектиярова, сонан кейін Вечерняя Алматы газетінде де біздің қарындасымыз Светлана Мищенко басқарып жүр.
Сейтқазы Матай, оның айтуынша журналист қыздар өз істеріне жауапты, әрбір тапсырылған жұмысты тиянақты атқаратындығымен ерекшеленеді. Арнайы жасалған бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, жас толқыны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырсақ, Қазақстандағы мерекелер бір күнге кеміп, екі күнге көбейді. Наурыздың 4-інде мәжіліс депутаттары Наурыз мейрамын атап өтуді бір күннен 3 күнге ұзартуға бағытталған заң жобасын бір ауыздан мақұлдады. Ал оған жастар қандай пікір білдірмек? Заң жобасына сәйкес қазақстандықтар жыл басы саналатын Наурыз мерекесін 21-23 Наурыз аралығында тойлайтын болады. Ал қысқартуға ұшыраған мереке 25 қазанда аталып өтілетін Республика күні. Бұл күнді алып тастау туралы бастаманы көтерген депутат Кенжеғали Сағадиев Республика күні мен тәуелсіздік күнін біріктіру қажет деп есептейді. Себебі екеуінің мағынасы бір. Депутаттар тарапынан бұл өзгерісті қолдамай, керісінше Республика күнін қазан айында қалдырып, желтоқсан оқиғасымен араластырмауды ұсынғандар да болды. Алайда басым дауыспен Кенжеғали Сағадиевтің өтті. Республика күні мерекелер күнтізбесінен алынып, есесіне 16-17 желтоқсанда аталып өтілетін тәуелсіздік күніне ұлттық мәртебе берілетін болды. Қазақстан Республикасының әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, 25 қазанда тек қана егемендік туралы декларация қабылданды. Рас, тәуелсіздікті тек қана заң қабылданған 16-17 желтоқсанда алдық. Тек осы күннен бастап бізді тәуелсіз ел ретінде санай бастады, дейді министр ханым. Ал осыған байланысты сөзге тартқан жастар болса, мерекенің оның ішінде Наурыз мейрамының үш күн тойлануына дән риза екендіктерін жеткізді.
Негізінде қазақ елі тәуелсіздігін алған күннен бастап, сол жылдан бастап біз үш күн тойлану керек, солай істеу керек еді. Бірақ енді 17 жыл салып араға тойлап үш күн тойлаймыз деп отыр. Әрине жаңасы айтқандай кеште болса осы істің жасалған дұрыс болды. Наурыз мерекесі баршамызды құтты болсын.
Әрине онсыз да ас атасы мерекелер Қазақстанда тойланып жатады, онсыз да мереке көп. Тек ұлыстың ұлы күні саналған Наурыз үш күн тойлауға қарсы емес, біз қайта қуана қарсы аламыз. Өйткені миллиард Қытайдың арасында да сол ұлыстың ұлы күні үш күн тойланады. Не үшін сондай біздің егемен елде үш күн тойланбасқа? Негізі өзім қуана қарсы аламын үш күн тойлауды.
Осылайша пікір білдірген жастар, егер мемлекет ұлттық мейрамдарға назар аудара бастаса, өсіп келе жатқан ұрпақтың да қызығушылығы артады дегенді айтады. Ал депутаттар арасында ұзаққа созылған даудан кейін тәуелсіздік және конституция күндері ұлттық әрі мемлекеттік мереке ретінде тойланатын болып шешілді. Наурыздың 4-інде мерекелер туралы заң жобасы Сенатқа жөнелтілді. Егер жоғарғы палата депутаттары осы өзгерістерді мақұлдаса, онда қазақстандықтар жылына 13 рет мерекелік демалысқа шығатын болады.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекі қымбатты тыңдарман, осындай хабарменен мен бүгінгі Жас толқында аяқтаймын. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.